Dňa 8. augusta 1976 okolo 9. hodiny vidí Bohumil Kadlec pri rozvážaní uhlia, keď prechádza s autom z Valašských Klobúkov do Brumova Bylnice, stáť na návažke hliny auto. Je mu divné postavenie auta. Keď sa vracia, auto na násype ešte stojí. Nasledujúci deň ide opäť okolo. Nedá mu to a ide sa pozrieť, čo tam mohol vodič toho auta robiť. Keď odhrnie hlinu a kamenie, uvidí vyčnievajúce chodidlá ľudských nôh. Obvinený z tohto činu je Miroslav Somora, bytom Teplička nad Váhom. Je obvinený, že viacerými údermi montážnym kľúčom po hlavách a tiež bodaním kuchynským nožom po viacerých častiach tela usmrtil Tatianu Gangurovú a Vieru Kukulskú, čím spáchal dvojnásobne trestný čin vraždy. Kto je Miroslav Somora? Prostredníctvom písomných poznámok nechajme prehovoriť samotného obvineného. Striehol som na ženy na nespočetných miestach. Onanoval som v nemocnici, na strome, na stanici alebo na miestach, kde som videl ženy osamotené. Cez otvorené okno som ich sledoval a vošiel som dnu. Za dverami som onanoval a čakal, keď prídu, aby som sa na nich ukojil. Tajne som chodil na ženské toalety a do kúpeľní. Tiež v kúpe počas cesty vlakom som onanoval na spiace ženy. Boli isté miesta, kde som v tme stál, čakal a pritom som sa ukáral. Často som mal zvrátené myšlienky. Domnieval som sa, že keď sa ožením, nebudem mať túlavé chuťky za sexom. Stalo sa, že som mal chuť na ženu, ktorá išla po ulici. Ale ona ma udrela kabelkou a začala kričať. Vytrhol som jej kabelku a ušiel. Doniesol som ju domov a dobre schoval. Doma som sa do nej niekoľkokrát ukojil.
O životných osudoch tohto páchateľa nevieme dosť na to, aby sme mohli usúdiť, čo formovalo jeho osobnosť. Osobnosť takú, že tento človek nebol schopný vytvoriť nejaký dlhodobý citový vzťah s druhým človekom, vrátane vzťah s nejakou partnerkou a zároveň nebol schopný sa vcítiť do prežívania druhých, to znamená, že nebol schopný súcitu. V jeho osobnosti boli dôležité také tri črty. Jednak je to impulzivita, veľmi výrazná agresivita a hlavne nezdržanlivosť. Tento termín používame vtedy, keď človek, ktorý má túto vlastnosť, pri uvedomení si nejakej pohnutky, napríklad nejakej pudovej potreby, sa okamžite snaží túto nejakým spôsobom ukojiť, bez ohľadu na to, či je primerané miesto, či ten spôsob je primeraný a hlavne bez ohľadu na to, čo si o tom jeho okolie myslí a ako sa cítia napríklad jeho obete. A vlastne takáto zvláštnosti osobnosti sa potom premietali aj do jeho partnerských vzťahov. Vieme, že ani jeden z nich nebol dlhodobý, pretože on potreboval svoje partnerky v prvom rade ako sexuálne objekty a tým pádom vyžadoval od nich poslušnosť a ochotu byť mu k dispozícii, kedykoľvek tomu bude potrebovať. A z toho samozrejme pramenili pochopiteľne konflikty z jeho teraz z toho, že tie partnerky pravdepodobne sa bránili takémuto štýlu súžitia a on sa postupne k ním správal čoraz brutálnejšie a násilnejšie. Z tohto hľadiska je vlastne šťastím, že všetky tri manželky prežili toto súžitie s týmto páchateľom a neskončili ako jeho neskoršie obete.
Miroslav Somora sa zamestnal ako vodič v závode pozemné stavby Žilina. Nové zamestnanie mu razom poskytlo aj nové príležitosti, ako si splniť svoje túžby. Stopárky. Dňa 5. augusta 1976 po skončení pracovnej doby auto neodstaví na parkovisku, ale tak ako niekoľkokrát predtým svojvoľne jazdí. Má jediný cieľ. Za Trenčínom smerom na Bratislavu spozoruje ženu, ktorá by mohla potrebovať zviesť. Vie, že musí byť opatrný, aby nevzbudil v žene žiadne podozrenie. Zastavuje s autom neďaleko a tvári sa, ako by na aute niečo opravoval. stopárka naozaj k nemu príde. Pýta sa ho, či ju nezvezie. Somora sa tvári, ako by ju ani nepočul. Stopárku sa mu podarilo zobrať. Bola to doktorka Eleonora K. Stmieva sa, ale zatiaľ je na cestách ešte veľa ľudí a vozidiel. To Somorovi nehrá do kariet. Zaparkuje preto na odpočívadle. Hodí sa na stopárku a chytí ju pod krk. Eleonora K. sa bráni. Nakoniec však súhlasí s pohlavným stykom. Keď je po všetkom, stopárku zavezie domov a dohodne sa, že sa pre ňu zastaví, keď pôjde z Bratislavy.
Aj u ľudí, ktorí sme popísali ako jedincov s poruchami osobnosti a so sexuálnymi deviáciami, je možné, že sa krátkodobo správajú iným spôsobom. To znamená, krátkodobo sa správajú veľmi priateľsky a dokonca môžu predstierať isté pozitívne city a nežnosť. Ale väčšinou tá osobnosť nepustí a pri dlhodobejšom vzťahu sa tie črty prejavia a on sa začne správať tým svojim typickým, zneužívajúcim, agresívnym spôsobom. Čiže ak sú aj nejaké svedecké výpovede o tom, že sa správali iným spôsobom, týkali sa iste len veľmi krátkych časových období.
Je nedeľa 8. augusta 1976, niečo po 4. hodine ráno na železničnej stanici Trenčín. Viera Kukulská a Tatiana Gangurová práve zmeškali vlak do Žiliny s odchodom 4 hodiny 3 minúty. Somora na železničnej stanici v Trenčíne spozoruje dve dievčatá. Vidí, že si pozerajú odchody diaľkových autobusov. Je celý vzrušený. Vie, že nesmie nič uponáhľať. Zaparkuje neďaleko dievčat, vystúpi z auta a tvári sa, že niekoho na stanici hľadá. Predstiera nezáujem. Dievčatá sa pýtajú, či by ich nezviezol do Žiliny. Somora odpovedá, že môže zobrať iba jednu. Pohotovo dodáva, že tak je to podľa dokladov od auta. Táto možnosť sa dievčatám nepáči, chcú cestovať spolu. Somorové auto rachotí osamelé po výpadovke na Žilinu. Somora dostal nápad. Otočí auto naspäť na Trenčín, ale ešte predtým zastane a vymontuje kľučku na aute. Vracia sa naspäť. Somora dievčatá hľadá všade. V hale, čakárni. Uvidí ich na nástupišti. Nič nevysvetľuje, povie iba, poďte, vezmem vás obe. Keďže zmeškali vlak do Žiliny, rozhodli sa, že turistickú vychádzku, na ktorú sa tak skoro ráno vybrali, urobia iba v okolí Mojtína. Preto si zakúpili lístky na vlak do Beluše. Vedia, že vlak na stanicu príde o 8 minút. Dievčatá sa vydajú za Somorom. Možno sa potešili, že uskutočnia pôvodnú túru, možno im je len trápne odmietnúť láskavosť vodiča, ktorý sa po ne vrátil. Devätnásťročná Tatiana Gangurová si sadla na kryt motora a takisto 19-ročná Viera Kukulská na sedadlo pri pravých dverách. Vymontovanú kľučku si nevšimli. Somora mlčí. Je natoľko zaujatý predstavou, že onedlho bude mať pohlavný styk, až má zimnicu. Pustí naplno kúrenie. Horúčkovite rozmýšľa o vhodnom mieste na uskutočnenie svojho zámeru. Pozná cestu z Trenčianskych Teplíc cez kopec Machnáč, ktorá vedie na dlhšom úseku cez les. Rozhodne sa, že pôjde tade. Tatiana Gangurová a Viera Kukulská si všimnú odbočenie na poľnú cestu. Pýtajú sa, či je to nejaká šoférska skratka. Somora odpovedá, že áno, 50 kilometrov. Napokon nezastaví v lese, ale priamo pri pravom okraji vozovky pri obci Žarnovica. Somora s nožom v ruke vyzve dievčatá, aby sa otočili tvárou k pravým dverám a ruky nech dajú za chrbát, že sa im nič nestane. Posluchnú ho. Dievčatá sa ho pýtajú, či sa zbláznil. Pýtajú sa ho, čo chce. Jedno z dievčat zvalí na podlahu auta, druhé si pritiahne k sebe. Stiahne jej nohavice a aj spodné prádlo. Sám si začne sťahovať nohavice. Jedno z dievčat na neho nečakane zaútočí. Odpor Somoru rozbesní, začne sa správať ako divá šelma. Bodá ich, kam zasiahne. Dievčatá v hrôze kričia. Udiera ich montážnym nástrčkovým kľúčom po hlavách. Tatianu Gangurovú viac po pravej časti hlavy a Vieru Kukulskú po ľavej časti hlavy. Vieru Kukulskú bodne nožom do podpažia pravej ruky a dva razy do chrbta. Nožom tiež poreže Tatianu Gangurovú. Somora na chvíľu precitne. Uvedomí si množstvo krvi, ktorá je všade okolo neho. Krv je na prednom skle, prístrojovej doske, na sedadlách, na dverách. Z miesta vraždy odchádza smerom na Ilavu. Po zídení z kopca Homolka zabočí na poľnú cestu. Tu sa rozhodne, že na nevládnych telách vykoná súlož. Povyzlieka ich takmer do naha. Somorovi sa ale telá zdajú veľmi umazané a preto upustí od vykonania súlože. Z auta vyhodí časť ich odevu. Odtiaľto pokračoval v jazde smerom na Ilavu. Počas jazdy si Somora opäť uvedomuje stav kabíny auta. Chce sa zbaviť zakrvavených vecí, preto ich odhadzuje popri ceste. Za mostom cez rieku Váh v Ilave zabočil na poľnú cestu. Chce ešte vykonať na telách pohlavný styk. Hlavný styk vykonal na Viere Kukulskej, vtedy už zrejme mŕtvej. Po vykonaní súlože si chvíľu zdriemol.
Z hľadiska trestnej zodpovednosti sa znalci dohodli na tom, že u tohto páchateľa nešlo o duševnú chorobu v tom užšom slova zmysle, aj keď on sa snažil v istom období vyšetrovania simulovať duševnú chorobu. Tie závery hovorili o tom, že sa u neho jedná o poruchu osobnosti, teda o psychopátiu, a to znamená z hľadiska trestného zákona, že je teda plne príčetný a zodpovedný za svoje činy. A vlastne tu ostáva otvorená otázka, ktorá je skôr tak odborná, sexuologická a nemá vplyv na trestnú zodpovednosť, o akú sexuálnu deviáciu a či vôbec sa jednalo u tohto páchateľa o sexuálnu deviáciu. Jednak treba uvažovať o exhibicionizme, pretože je známe z vyšetrovacieho spisu, že on často masturboval na verejných miestach. Ale exhibicionisti, u ktorých je toto vyhranená deviácia, tí potrebujú pre svoje vzrušenie práve reakcie obetí, práve reakcie žien, ktoré reagujú emočne, to znamená prejavujú afekty hnevu, alebo obdivu, alebo odporu. To je jedno aké, ale musí tam byť nejaká emočná reakcia. Ďalej sa dalo uvažovať, či sa o neho nejednalo o pravý sadizmus. Ale praví sadisti takisto potrebujú nejakú reakciu obeti. Oni spôsobujú obetiam rôznu agresiu, utrpenie, ale potrebujú vidieť, že tieto obete trpia, že nad ním majú nejakú obrovskú moc. A tak sa zdá, že najbližšie z tých existujúcich sexuálnych deviácií práve do obrazu osobnosti tohto páchateľa zapadá to, čo voláme sexuálne agresorstvo. To znamená, to sú ľudia, ktorí si vyhliadnú nejakú náhodnú obeť, často na takých opustených miestach. Na tom, ako tá obeť vyzerá, moc nezáleží. Ich tá sexuálna atraktivita tej obete veľmi nezaujíma, pretože oni berú tú obeť len ako objekt. A túto vyhliadnutú obeť potom takým loveckým, predátorským spôsobom skolia, porania, znehybnia a potom sexuálne zneužijú. Samozrejme, občas je to správanie veľmi brutálne, najmä vtedy, keď tie obete sa bránia a to vlastne tú agresivitu toho páchateľa ako keby vystupňovalo a správa sa potom veľmi, veľmi násilne.
Je celý od krvi, prezlieka sa do monteriek. Tu do váhu zahodil osobné doklady Tatiany Gangurovej, nachádzajúce sa v púzdre z umelej hmoty a kľúče s koženým púzdrom. Potom pokračuje s mŕtvými telami cez obce Pruské, Nemšovú, Horné Srnie, tu vyhodil poslednú časť odevu a pokračuje na Sidóniu.
Ale aj u sexuálnych agresorov často vidíme taký jav, ktorým sme sa už párkrát stretli u iných sexuálnych násilníkov z tohto seriálu. A to je to, čo voláme baživý vývoj. To znamená, ak sa človeku s takouto štruktúrou osobnosti a s takýmto sexuálnym programom podarí v úvodzovkách zažiť nejaký sexuálny zážitok, ktorý je pre ňa mimoriadne vzrušujúci, mimoriadne intenzívny, tak potom ten má tendenciu ho opakovať a vyhľadávať znovu a často sa tá frekvencia tých činov zvyšuje a často sa zvyšuje aj brutalita toho správania.
Náhodne si požičiava lopatu, pod zámienkou, že má nehodu. Za obcou Brumov Bylnice v katastri obce Valašské Klobúky zabočil k násypu hliny. Prvú zrejme z auta vyberie Tatianu Gangurovú. Za ňou aj Vieru Kukulskú, ktorá dopadne na predchádzajúcu. Potom na ne nahrnie hlinu a kamenie, tak aby ich nebolo vidieť. Práve v tomto čase prechádza okolo Bohumil Kadlec. Prvýkrát iba spozoruje pri násype muža. Keď ide okolo druhýkrát a auto na násype ešte stále stojí, napíše si ŠPZ-ku auta. Miroslav Somora bol veľmi skoro po čine zadržaný a vzatý do väzby. Je usvedčený viacerými svedkami, znaleckým dokazovaním a vlastným priznaním. Na Najdôležitejšia je výpoveď Bohumila Kadleca, ktorý Miroslava Somoru videl priamo na mieste, kde zahrabal mŕtvoly a poznačil si číslo auta, pomocou ktorého obvineného rýchlo identifikovali. Znalci, ktorí vykonali pitvu, uviedli, že v bruchu Viery Kukulskej bola nájdená ulomená čepeľ noža obvineného. V jej pohlavných orgánoch boli nájdené spermie, čím bolo preukázané, že na nej bola vykonaná súlož. Na častiach odevu Miroslava Somoru sa našla krv zavraždených, takisto ako v kabíne auta.
Z popísanej štruktúry osobnosti a sexuality tohto páchateľa vyplýva aj to, čo ako znalci posudzujeme ako prognozu resocializácie. To znamená, ako by mohol byť tento páchateľ nebezpečný pre spoločnosť aj po odpykaní trestu. Aj pri všetkých existujúcich možnostiach sexuologickej ochranné liečby, ktoré poznáme, je veľmi pravdepodobné, že by mal sklon páchať práve takéto trestné činy znovu. A preto vlastne jediná možnosť, akú spoločnosť má u takýchto páchateľov, je udeliť im výnimočný trest a chrániť spoločnosť pred nimi tým, že sú zavretí vo väznici.
Znalci uviedli, a to jednoznačne, že obvinený mohol v čase spáchania činu plne rozpoznať nebezpečnosť svojho konania a plne mohol svoje konanie ovládať. Miroslav Somora bol odsúdený na trest smrti. Miroslav Somora svoj čin nikdy nepoprel, ale ani neuľutoval. Tvrdil, že nemá čo ľutovať. O ženy, ktoré usmrtil, sa bližšie nezaujímal, pripadali mu ako vzduch.